Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кеч уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 30-декабрь күнгө шейшембе. Бул берүүбүздө кыргыз өкмөтүнүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаев менен маекти сунуштайбыз. Биз андан шайлоо өнүктүгүндөгү бейтараптуулук, өкмөттүн 2 айдагы иши жана убадаланган реформалар тууралуу суроолорду узаттык.
Сөзсүз түрдө реакция кылыш керек. Алардын айткандары жөн калбайт. Бирок алар конкреттүү факты менен бул күнү бул жерге барсак, булар киргизбей койду деп бир факты менен кайрылса, сөзсүз түрдө чара көрүлөт.
Азаттык жыл жыйынтыгын чыгарууну улантат. Биз бул ирет уюшма кылмыш топторго, мафияга каршы күрөштүн азыркы абалына сереп салабыз.
Мындайларга я обращаюсь. Теперь никого не будет выкрашивать.
Дүйнөзүндө криминал бар. Өлүккөндүк мамлекеттер да бар. Карала ооздукталган. Бизде болсо азыр болсо каралар деп башкарууга алынбай калды.
Бул баяндарды бир аздан кийин угасыз. Берүүлөрдү мен эле Нора Бешими кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан 1 адам каза болуп, 189 адамдан вирус жаңы катталды. Бул тууралуу коронавируска каршы өкмөттүн республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда, коронавирус табылгандардын көпчүлүгү Бишкек шаары жана Чүй облусуна туура келет. Ушуну менен марттан бери ооруга чалдыккандардын жалпы саны 80 000 ашты. Ал эми илдеттен 1354 адам көз жумду. Ал тапта алгач Британияда пайда болгон коронавирустун жаңы жугуштуу түрү эми АКШ, Индия жана Латын Америкасында аныкталууда. 29 декабрга карата маалыматтарга караганда Европанын бери дегенде 20 мамлекетинде, Азияда, жакынкы чыгышта, Канадада жана Австралияда коронавирустун жаңы түрү аныкталды. Мындан улам бир катар мамлекеттерде карантиндик чаралар катаалдашууда. Евробиримдиктин саламат сактоо агенттиги эскерткендей, коронавирустун жаңы штаммы күч алса, ооруканалар толуп, адам өлүмү көп катталышы мүмкүн. Дал ушундай кырдаалда Британиянын бийлиги коронавируска каршы AstraZeneca компаниясы Оксфорд университети менен чогуу өндүргөн вакцинаны жалпы колдонууга уруксат берди. Бул COVID-19 вирусуна каршы каттоодон өткөн экинчи препарат болуп калды. Буга чейин өлкө Pfizer BioNTech вакцинасын каттоого алып эмдөөнү баштаган болчу. Учурда дүйнөдөгү бир катар өлкөлөр Pfizer BioNTech вакцинасын жана америкалык Moderna компаниясы өндүргөн вакцина менен калкты эмдөөгө уруксат беришкен. Ал эми Орусияда болсо Sputnik V деп аталган вакцинаны өндүрүп коронавируска каршы эмдөөгө колдонулууда. Бишкектин 1-май райондук соту 30 декабрда фактчек порталынын редактору журналист Болот Темировго кол салуу боюнча айыпталган 4 адамдын ар бирин 2.5 жылдан эркиндикке ажыратты. Мындан тышкары ар бирин 50 000 сомдон да айыпка жыкты. Бул тууралуу журналист Болот Темиров Азаттыкка билдирди. Ал айыпталуучулардын баары абакта отурган күндөрүнүн эсебинен жаза мөөнөтү бүттү деп эсептелип, сот залынан бошотулгандыгын да кошумчалады. Темиров өзүнө кол салуу буйрутманын негизинде болгон деп билдирип келет. Ага карата быйыл 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар сабап кетишкен. Муну Темиров өзүнүн кесиптик ишмердиги менен байланыштырууда. Ал эми коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңеши бүгүн корпорациянын башкы директорлугуна Бактияр Алиевди шайлады. Кеңештин добуш берүүгө катышкан 15 мүчөсүнүн 11-и Алиевди колдоп добуш берген. 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки нааразылык өлкөдө бийликтин алмашуусун алып келген эле 6 октябрда КТРКны 2019 жылдын мартынан бери жетектеп келген Жайнак Үсөнов уулу кызматынан кеткен болчу. Анын ордуна жаңы жетекчиге сынак жарыяланган болчу. Корпорациянын жетекчисинин милдетин аткарып жаткан Бактияр Алиев буга чейин КТРКнын директорунун орун басары болуп иштеп келген эле. Ал эми Кыргызстанда президенттикке талапкер Рашид Тагаев жарыштан чыккандыгын жарыялады. 30 декабрда ал социалдык түйүндөр аркылуу шайлоочуларына кайрылуу жолдоп, талапкерликти мындан аркы күрөшүүгө мүмкүнчүлүк бербеген жеке ишенимдерге байланыштуу токтотууга мажбур болгондугун билдирди. Ушуну менен Кыргызстандын президенттигине атсалышып жаткан 17 талапкер калды. Алар учурда шайлоо үгүт өнөктүгүн жүргүзүп жатышат. Ошондой эле коомдук телерадио корпорацияга да уюштурулган теледебаттарга катышууда. Кытайдын соту Тайванга качууга аракет кылган Гонконгдук 10 активисти 7 айдан 3 жылга чейин абакка кести. Быйыл августта Гонконгдук 12 активист моторлуу кайык менен Тайванга бара жатканда кармалган. Аларга карата чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталганы эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп сын пикирлерге кабылган. АКШнын бийлиги активисттерди тезинен бошотууга чакырган болчу. Ал эми Евро биримдик гонконгдуктарга карата калыс соттук жараян өтөөрүнөн күмөн санаган эле.
Жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырды. Кадырман угарман менен эсиңиздерге сала кетейин. Биздин баардык кабарлар, баяндар сайтта турат. Дареги азаттык .org. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, кыргызстандыктар 10 январда 6-чы президентти шайлаганы жатат. Жаңы бийлик бул жолку шайлоо өнөктүгүндө канчалык бейтараптуулукту камсыз кыла алды? Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген кыргыз өкмөтү 2 айдан бери эмне иш кылды? Убада кылынган реформалар качан аягына чыгат? Бул жана башка суроолорго кыргыз өкмөтүнүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаев жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Бак мырза, студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Көпчүлүктүн көңүл борборунда турган президенттик шайлоо маселеси тууралуу маегибизди баштагым келип жатат. Мына 10 январда Кыргызстан 6-чы президентин шайлаган жатпайбы? Анан талапкерлердин баарына бирдей шарт түзүлдү деп азыркы бийлик мындай сөз бере алабы, кепилдик бере алабы?
Сөз дагы берсек болот, кепилдик дагы берсек болот. Анткени кыргыз эли өзү күйөө болуп атат. Кыргызстандын тарыхында мындай таза салыштырмалуу түрдө албетте шайлоо өтө элек болчу. Административдик ресурс дээрлик эч колдонгонго толук колдонууга тыюу салынды. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан баардык президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлерге бирдей укук берилди. Эфирден дагы, баардык жерден дагы, жолугушууларды өткөрүүгө дагы. Бул экинчиси. Үчүнчүсү ошол кайсыл бир идеяны колдогон топторго дагы мүмкүнчүлүк берилди.
Баардык шарттар түзүлдү деп белгилеп кеттиңиз. Буга чейинки маектериңизде дагы айтып жүрөсүз. Ошол учурда айрым талапкерлер коомдук телеканалдагы кайрылуусунда болобу же эл алдында чыгып сүйлөп атканда болобу, коом менен жолугушуусунда бизге тоскоолдуктар жаралып атат. Кайсы бир аймактарга керек болсо кире албай калып жатабыз, же болбосо коркутуулар болуп жатат деп атат. Мунун өзү деле мисалы сиз айткан административдик ресурсту колдонулган жок деген сөзүңүзгө каршы келип жаткан жокпу?
Кайсы талапкер эмне деген факт айтты, мага келтирип берилечи?
Адахан Мадумаров айтты, Калибек Иманалиев айтып жатат. Адахан Мадумаров мисалы ысык көлдөрүнө кире албай калдык деди. Абдел Сегизбаев болсо биздин жигиттерге коркутуу жүрүп жатат, керек болсо бир физикалык жактан дагы коркутуулар болуп жатат деп айтып атат. Бул баары бир талапкерлердин билдирүүсү болуп жатат да, буга бир өкмөтпү реакция кылыш керек да?
Сөзсүз түрдө реакция кылыш керек. Алардын айткандары жөн калбайт. Бирок алар конкреттүү факты менен биз бул күнү бул жерге барсак, булар киргизбей койду деп бир факты менен кайрылса, сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, ар бир талапкердин өзүнүн ички дүйнөсүнө, өзүнүн ниетине жараша болот. Алар ошондой сөздөрдү айтуу менен кандайдыр бир саясий упай топтогонго аракет кылып аткандар мүмкүн. Анткени себеби азыр буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу шайлоо абдан таза өтүп атат. Номер 2 форма жок. Ташып келип коркутуп үркүтүп добуш бердирүү деген жок. Добушту сатып алуу деген жок. Административдик ресурсту колдонуу деген жок. Врачтарды, дарыгерлерди, мугалимдерди алып барып зордуктарды добуш бердирүү деген жок. Андай жок. Баардыгына бирдей шарт түзүлүп берди. Кааласаң каалаган сөзүңдү айт, эфирге чык, өзүңдүн программаң менен элди өзүңө тартып алды дегендей.
Эми биз реформа тууралуу сөз кылалы. Сиз өзүңүз кызматка киришкенден кийин, сиз чогулган өкмөт киришкенден кийин бир топ реформалар ишке аша турганын айткан. Анын ичинде азыркы бийлик, анын ичинде өкмөт конституциялык реформанын негизги багыттардын бири деп жатат. Мындан сыркары аймактык административдик реформалар бар, ал тууралуу алда сөз кылабыз. Азыр ушу конституциялык реформа тууралуу кеп кыла кетели. Бул реформа кайсы стадияга келип калды? Анан качан жүргүзүүнү ушу бийлик көздөп жатат бул реформаны?
Өкмөттүн эң негизги максаты жаңы бийликтин бул жумуш орундарын түзүү, элдин жашоосун жакшыртуу. Ал үчүн биринчи кезекте биз өкмөттү аткаруу бийлигин таза сааттай так оперативдүү ыкчам иштесине жетиш керек. Ал үчүн сөзсүз түрдө биз реформаларга барыш керек. Биринчи, жоопкерчиликтүү мамлекеттик бийлик системасын түзүш керек, жоопкерчиликти алыш керек. Экинчи, бардык мамлекеттик органдарды оптимизациялоо болуш керек, кыскартыш керек бири бирин кайталган органдарды. Бул дээрлик 90% бүттү. Үчүнчү, административдик аймактык реформаны ишке ашырыш керек. Конституциялык реформаны өзүңөр көрүп атасыңар. Конституциялык кеңешме түзүлдү, талкуу жүрүп атат. Кайсыл мамлекеттик башкарууну кабыл алабы боюнча референдум добуш болот, аны ал добуш берүүнүн жыйынтыгы 10 январда билинет. Коомчулук чечкендей болот. Эгерде коомчулук чыныгып парламенттик мамлекеттик башкарууну кааласа, парламенттик мамлекеттик башкаруу болот. Чыныгып президенттик бир баштуу жоопкерчиликтүү бийлик системасын колдосо, анда президенттик мамлекеттик башкаруу болот. Мунун баардыгы коомчулуктун кыргыз элинин колунда турат. Ага мен эч кандай деп айтылбайм азыр.
Референдум кетпедиңиз да, ал жакта азыр референдум жыйынтыгы чыга электе, эл кайсы башкарууну тандары белгилүү боло электе. Президенттикке ыктаган конституциялык долбоордун даярдалып талкууланып жатышынын өзү азыркы бийликтин бейтараптуулугуна шек келтирип жаткан жокпу?
Эч кандай шек келбейт, анткени себеби биз азыр парламенттик мамлекеттик башкарууда турабыз. Парламенттик мамлекеттик башкаруунун авторлору даярдаган конституция менен жашап атабыз. Демек бизде парламенттик мамлекеттик башкаруу боюнча биз мына соңку 10 жыл бою жашап атабыз. Аны коомчулук билет. Ошого альтернативалуу түрдө президенттик мамлекеттик башкаруу боюнча долбоор даярдады. Мунун эч нерсесин мындай ооч кейишин мындай жумурткадан кыр издөөнүн кереги жок.
Сиз негизи саясатта көптөн бери жүрөсүз, чет өлкөлөрдө кыдырып жүрөсүз. Ушу Кыргызстан соңку 10 жылда чыныгы парламенттик башкаруунун даамын татты деп эсептейсизби? Чыныгы парламенттик башкаруу болдубу?
Мен туура сиздин айтканыңызга кошулам. Анткени себеби Кыргызстандагы учурдагы мамлекеттик башкаруу системасын чыныгы парламенттик, таза парламенттик мамлекеттик башкаруу деп айтууга болбойт. Бирок баса белгилеп айтышыбыз керек, 2010-жылы революциядан кийин бир уч адамга, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кыргыз эли парламенттик мамлекеттик башкарууга өтөбүз, парламенттик демократияны орнотобуз деп убада бергендиги үчүн аларга ошондой мандат берилген. Каалагандай мамлекеттик башкаруу кылгыла, сиз өзүңөр айткандай чыныгып парламенттик демократияны орноткула деп туруп ишеним көрсөткөн. Алар элдин алдында чыгып, калпактарды кийип, ата бейитте көздөрүнө жаш алып айтышып, элге убада беришкен. Биз Кыргызстанда чыныгы парламенттик мамлекеттик башкаруу орнотобуз, парламенттик демократия орнотобуз деген. Бирок тилекке каршы алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын биринчиге коюшуп, коомдун кызыкчылыктан парламент, таза парламенттик мамлекетти башкаруу кылган жок.
Эгер ошо парламентаризмди Кыргызстан башынан өткөрбөсө, чыныгы парламенттик өлкөгө айлана албаса, эмне үчүн октябрь окуяларынан келген бийлик бир тараптуу гана балким президенттикти алдыга сүрөп жатат? Эмне үчүн парламентаризмди дагы алдыга сүрөп ушул кадар жашап көрөлү деген бир сунуштарды айткан жок?
Сиздин айтканыңыз туура эмес. Азыркы бийлик жалаң парламенттик мамлекеттик башкаруу жөнүндө айткан жок. Мына референдумга 2 суроо коюлуп атат. Коомчулуктун талдоосуна, коомчулуктун алдына каалаган мамлекеттик башкарууну тандап алышыңар деп. Же парламенттик, таза парламенттик, же таза президенттик деп.
Бул суроону эмне үчүн бердим? Анткени сиз акыркы коомдук телеканалга берген интервьюңузда деле Кыргызстанда бир баштуу бийлик боло элек деп, бийлик бир колго топтолгон бийликти алга сүрөдүңүз да, анан сиз өкмөттүн өкүлүсүз. Өкмөттүн өкүлү болуп референдумдун алдында ушул сөзүңүздү айтканыңызда өзү деле бийлик же өкмөт же сиз президенттик башкарууну жактайт деген бир нерсени кан кулабай элеби?
Мен мындай деп айттым интервьюмда. Жоопкерчиликтүү бийлик системасын түзөлүк, жоопкерчиликтүү бир баштуу аткаруу бийлиги бар жоопкерчиликтүү мамлекеттик башкаруу системасы түзүлдүрүн. Бул же парламенттик мамлекеттик башкаруу системасы болушу мүмкүн, же чыныгы таза президенттик башкаруу системасы болушу мүмкүн.
Башка реформалар тууралуу сөз кылсак, сиз айтып аткан административдик аймактык реформа, оптимизациялоо боюнча анализ башталганын айткансыз, анализ жыйынтыкталып калды дедиңиз. Эмне тыянакка келдиңиздер ошондо? Кандай болуп өзгөрүш керек экен өкмөттүк органдар?
Биз бүгүнкү күнү оптимизациялоону дээрлик 90% бүтүрдү деп айтсак болот. Кыргызстанда 45 официалдуу түрдө мамлекеттик орган бар. Ага мамлекеттик ГПларды, мамлекеттик ишканаларды, акционердик коомдорду кошкондо 80 жетет. Аябай огромный да, орусча айтканда неповоротливый. Ошонун баардыгын анализдеп талдадык. Кыргызстанда чакан оперативдүү иштей турган өкмөттүн түзүмү иштелип чыкты. Бул биринчи жагы. Андай болбосо ошондой структура менен ошондой түзүм менен иш алып барбасак биз алдыга жалып алабыз. Кардиналдуу өзгөрүүгө барыш керек. Кандай бийлик болсо дагы, келсе дагы, ким келсе дагы радикалдуу реформага барыш.
Сиздердин план боюнча
макул. Ошон үчүн биз ошого биз толук түрдө даярбыз деп.
Сиздердин ушул Кыргызстанда ушул план, программа ишке ашырылышы үчүн реалдуу дедлайн же болсо мөөнөт барбы? Ушул мөөнөттүн ичинде ушул план ишке ашышы керек деген.
Аны бир жылдынга жетпеген убакта аткарыш керек. Анткени себеби эл тарабынан мандат ошончо кыскана анын убакытка берилет. Мурдагы бийлик мезгилинде 2.5 жыл күттү, кандай өзгөрүүлөр барат деп. Азыркы жолу эл көпкө чейин күтпөйт.
Реформалар ишке ашканын ишке ашышы керек деп жатасыз, бирок дагы бир маселе турат. Ким келсе дагы, кайсы адам президент болсо дагы, өкмөттүн башына ким келсе дагы, бул экономика. Анткени экономика 8% төмөндөгөнүн өкмөт өзү билдирип жатат. Өкмөттүн ушул экономиканы көтөрүү боюнча кандай конкреттүү пландар бар? Кантип көтөргөн атат? Анткени бул экономиканын төмөндөгөнү деген жарандардын турмуш тиршилигине, күнүмдүк турмуш тиршилигине таасирин тийгизет дегенди билдирет да.
Туура айтасыз. Биринчи кезектеги милдет бул экономикалык төмөндөнү токтотуу. Экономикалык алдыга жылуу реформаларды, экономикалык реформаларды ишке ашыруу. Аны үчүн биз учурда конкреттүү экономикалык пландарды иштеп чыктык. Экономикалык пландарга тарабынан ошого жетиш үчүн өкмөттүн структурасы иштелип чыкты, жаңы структурасы. Ошондон кийин дароо ошол максатка жетиш максатында биз аракеттерди баштайбыз. Бул эмне деген тармак? Бул биринчи кезекте ички инвесторлорду колдоо. Тагыраак айтканда ишкерчиликти мамлекеттик деңгээлде көздүн карагинде сактап колдоо көрсөтүү.
Өкмөттүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаев менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Кадырман угарман, сиз бул маектин толук версиясын YouTube-тагы баракчабыздан көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Генерал Өмүрбек Субаналиев азаттыктагы маегинде октябрь окуяларында аз жерден мафия Кыргызстандагы бийликти колго алып мыйзамдашканы калган деп айткан эле. Топонондон кийин келген бийлик уюшма кылмыш топторду оозуктоонун убада кылган, бирок кыска убакыт аралыгында эле анын натыйжалуулугунан күмөн санаткан бир катар окуялар орун алды. Кремчөйрөдө Коля Кыргыз деген кайманат менен таанымал Камчыбек Гүлбаев 22 октябрда камак алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы уру аттыккан кремтөбөл уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин негизинде камалганын билдирди. Октябрь окуяларынан кийин Камчыбек Ташиев атайын кызматка төрага болуп жаңы дайындалганда Гөлбаев ишкерлерди кысымга алган аныкталса жазага тартылат деп эскерткен.
Биздин криминалдык топторго мамлекетибиздеги ушул бандиттерге, криминалдарга, элди, бизнести, чиновниктерди кайсы бир деңгээлде коркутуп турган криминалдарга обращаюсь. Теперь никого не будет выкрышивать. Если Камчы Колбаев также будет оказывать или нарушать закон, будет наказан.
Бирок аны колго түшүрүү учуру шөкөттөлүп тартылган видеодон улам айрыкча соц тармактарда Гөлбаевдин кармалышы тууралуу түрдүүкүмөн күдүгөй жаралды. Октябрь айынын аягында Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев басма сөз жыйынында Кыргызстанда криминалитет өзүн эркин сезип калганын айтып чыккан. Мурдагы чекист Гөлбаевдин кармалышын театрлашкан шоу катары баалаган. 46 жаштагы Гөлбаев мындан туура 8 жыл илгери кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган бийлик өлтүрүүнө күч колдонгон, адам уурдаган деген айып менен 3 жылга соттолгон. Ал 2014 жылы эркиндикке чыккан. АКШ Көлбаев камалган жылы аны дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Соңку парламенттик шайлоодон кийинки баш алмандык учурунда социалдык тармактарда Көлбаев Бишкекте бир нече машинанын коштоосунда жүрөт. Мамлекеттик резиденция тарапка өтүүгө аракет кылды деген мазмундагы сүрөт жана видеолор жарыяланган. Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Сулганалиев Азаттыктагы соңку маегинде октябрь окуяларында криминал бийликти колго алууга аракет кылганы жөнүндө маалыматы болгонун билдирген.
Площадта да жүрдү ОПГ мүчөлөрү деп биз айтып аттык. Мен айттым лично. Анан ОПГ-дан Дөө Чыңгыз деген ОПГ лидери влиять этем деп атат деп мен айттым. А бирок мен турганда Камчы Көлбаев, анан дагы башкалары чын эле киришпей калды. Жана эмегечи, потому что биз блокировка кылдык. А бирок алардын атынан башка группалар иштейбиз деп аракет кылды. Жанагы именно бийликке умтулгандар. Анткени криминал деген мындай анализди жакшы кылышат да. Да уже бул бийлик уже утулду. Ошон үчүн алар киришкен жок. А бирок башка жанагы окуялар криминал жүргөн.
Генерал Сулганалиев парламенттик шайлоого байланышкан баш алмандыктан кийин коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басарынын кызматына кайтып барып, өлкөдөгү күч кызматтарын координациялоону колуна алган. Өткөн айдын башында 47-чи абактын спорт аянтчасында Көлбаев менен башка 10 соттолуучу жайыл дасторкондо отурганы тартылган видео жарыяланып кетти. Анда бул көрүнүш түрмөдө мыйзамдагы ууруну сый урмат менен тосуп алуу каадасы деген сөздөр тарады. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы муну дароо четке какты. Мекеме тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата абакта кичи футбол боюнча мелдеш өткөнүн, андан кийин соттолуучуларга тамак берилип, Куран окулган деген маалымат таратты. Жыл аяктап баратканда Камчы Көлбаевдин бир тууганы Жолдошбек Көлбаев Кыргызстандан дзюдо федерациясынын президенттигине кайрадан шайланды. Бул дагы коомдо талаш тартышка жем таштады. Кыргыз мыйзамдарына ылайык уюшма кылмыш топторго байланыштуу жазык кодексинин 248-чи жана 249-чу беренелери. Тактап айтканда уюшкан топ түзүү же ага катышуу, ошондой эле кылмыштуу топ түзүү же ага катышуу беренелери колдонулат. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асанов билдиргендей, уюшкан кылмыштуу топту түзүү же ага катышуу беренеси менен соңку 2 жылда кылмыштар менен жороктордун бирдиктүү реестрине 10 факт катталган.
Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 248-чи беренеси же башкача айтканда уюшкан топту түзүү же ага катышуу беренеси менен жалпы 2019 жана 2020 жылдар аралыгында алардын ичинен экөө тергөө маалында өндүрүштөн кыскартылган. Калган 7 сотко жөнөтүлгөн, ал эми бирөө азыркы учурда тергөө учурунда турат. Жазык кодексинин 249-чу беренеси менен белгиленген аталган берене боюнча 2019 жана 2020 жылдар аралыгында жалпы 4 факты катталган. Бирөө тергөө маалында кыскартылып, ал эми үчөө азыркы учурда тергөө учурунда турат.
Атайын кызмат 30 ноябрда кылмыш дүйнөсүндө Женго деген кайманат менен таанымал Кадыр Досоновко издөө жарыялады. Ага менчикке каршы оор кылмыш жасоого катышы бар деген айып коюлганы белгилүү болду. Досоновдун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева 2015 жылы Досоновдун жарандык никедеги аял аралашкан жерге байланышкан чыр боюнча иш прокуратуранын өтүнүч менен тергелип жатат деп маалымат берди. Адвокат бул ишти саясат менен дагы байланыштырган. Ош облустук сотунун басма сөз кызматы жактоочунун жер тилкеси боюнча айткандарын ырастаган. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун туруктуу мүчөсү деп эсептелген положениец деген макам алып жүргөн кылмыш чөйрөсүндө Женго деген кайманат менен белгилүү Досоновко алгачкы жолу 2011 жылы уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш кызуу жүрүп жаткан кезде издөө жарыяланган. Бир жылдан кийин күзүндө Тажикстанда колго түшүп Кыргызстанга алынып келген. Ага карактоо, баңгизат соодасы, адам урдоо сыяктуу оор айыптар коюлганы менен Ош шаардык соту Досоновду актаган. Милиция Досоновко 2013 жылы кайрадан издөө жарыялаган. Бирок 2014 жылдын башында Ош шаарынын мэрин шайлоого 2 күн калганда капсынан пайда болгон жана анда Ош облустук соту аны үй камагына чыгарган. Анын күтүүсүз келиши атайын кызматтын өкүлдөрү коштоп келди деген маалыматтар коомчулукта күдүгөйлөрдү жараткан. Досоновко 3-жү жолу 2015 жылы издөө жарыяланган жана көп өтпөй эле колго түшкөн. Анда милициянын полковниги Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деген айып коюлган. 2017 жылы Жогорку сот Досоновду толук актаган, анын так президенттик шайлоонун алдында акталышы дагы бир топ божомолдорду жараткан. Шоноевдин атасы бул өкүмгө сот системасынын коррупцияга батышы катары баа берген. Айрым маалымат каражаттары Досонов акталгандан кийин Ошто чоң той бергенин, ага аттуу баштаткан мнелерде катышканын жазган. Ошондо Кремчөйрөдөгү тажы талашка байланыштуу чуулгандуу жагдайларда анын аты кайрадан атала баштаган. Ал кездеги азаттыктын күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактары Досоновко мыйзамдагы ууру деген макам берилиши мүмкүн деп маалымат беришкен. Жакында эле атайын кызмат сотко чейинки териштирүүнүн алкагында жүргүзүлгөн түшүндүрүштөрүнөн кийин Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунан эки адам чыкты деп билдирди жана алардын видео көрсөтмөсүн жарыялады.
Жаш кезинде кызыгууну касап уюшкан топтун кылмышкерлер менен аралашып калган экен. Азыркы күндөрдө мыйзам жолунда жашайм. Буга чейинки болгон ашыкмаларым толугу менен түшүндүрдүм мен.
Мурда жаштык кылып, жаш кезинде уюшкан кылмыштуу топтордун балдары менен аралашып калган экенмин. Мен бүгүндөн баштап кылган күнөөмдү сезип, бүгүндөн баштап мыйзамга баш ийип жашайм.
Ушул айдын башында Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылычбек Саркарбаев аты жөнүн жасалма документ менен өзгөрткөн деген шек менен камакка алынды жана кийинчерээк кызматынан дагы бошотулду. Атайын кызмат анын кылмыш дүйнөсүнө жакындыгы дагы аныкталып жатат деп кабарлаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда Саркарбаев 2006-жылы талап тунуу деген берене менен бир жылга шарттуу кесилген. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов ал кылмыш ишин жаап жашыруу максатында паспортундагы Сулайманов деген фамилиясын Саркарбаев кылып өзгөрткөнүн айткан.
Бул фактыны жашыруу максатында атайын документтерин жазатып, фамилиясын өзгөртүп, анын негизинде Ош шаарынын спорт комитетинин жетекчиси болуп жумушка кирген.
Саркарбаев буга чейинки маектеринде фамилиясын өзгөрткөнүн себебин техникалык катачылык менен негиздеген жана мыйзам бузганы тууралуу дооматтарды четке каккан. Атайын кызмат Саркарбаевдин Кадыр Досонов менен жакын байланышы бар экенин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн бир катар чатактарына катышканын маалымдаган. Саркарбаевдин аты акыркы жылдары бир топ чуулгандуу иштерде дагы аталган. 33 жаштагы Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетин 2015-жылдан бери башкарып жаткан. Чуулуу иштерде аты аталганына карабастан Ош мэриясы былтыр жыл аягында аны эң мыкты жаш жетекчи деген наам ыйгарган жана бул талкууга түшкөн. Ноябрь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жана Жалал Абад шаарларындагы атайын операциядан кийин Кремчөйрөдө ЧАЧ деген кайман аты менен таанымал Эрнест Мурзахмедовду камакка алган. Атайын кызмат аны кылмыш иштерине катышы иликтенип жатат деп билдирген. Анын аты буга чейин Орусияда кыргызстандык мигранттарды талап тунуу иштеринде дагы аталган. Ушул айда атайын кызмат Эрнест Мурзахмедовдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү деп шек саналган 5 киши кармалганын билдирди. Ага ылайык алардын октябрь айында Жалал Абад облусунун Сузак районундагы атышууга тиешеси бар жогу иликтенип жатат. Милициянын маалыматына ылайык, октябрь окуяларынан кийин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ыкчам каттоодо турган 26 жаран ар кандай фактылар боюнча кармалды. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиков азаттыктагы маегинде бизнеске каралар кысым көрсөтүп жатканы тууралуу маалыматтарды жокко чыгарды.
Знаете, таких сведений на сегодняшний день.
Ушул тапта бизнести бутага алып, басым көрсөтүп жатканы тууралуу маалыматыбыз жок. Мен жогоруда айтып кеткендей, биз ишкердикти жана инвестицияны коргоо үчүн колдо болгон аракеттин баарын көрдүк. Тоо-кен ишканалары тууралуу айтсам, алардын ичинен 6 ишин кайра жандандырды. Анын ичинде чет элдик капитал менен иштеп жаткандар да бар. Ал эми жергиликтүү компаниялар тууралуу айтсам, өзүңүздөргө маалым болгондой, жакында мыйзамсыз иштерди жазууну көздөгөн, аракеттенген таасирдүү криминалдык лидерлер кармалды. Балким жер-жерлерде майда чыр-чатак болушу мүмкүн. Бирок ал тууралуу маалымат чыгаар менен өкмөт жана укук коргоо органдары ыкчам түрдө чара көрүүгө аракеттенип жатат.
Управляющих органов принимаются оперативные меры для разрешения этой ситуации.
Кыргызстанда шайлоо өңдүү саясий иш-чараларда каралардын кызматын күчүн дагы пайдаланганга аракет жасалат деген сөздөр чыгат. Буга чейинки шайлоолордо уюшкан кылмыштуу топтордун аралашып келгени маалым. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимовдун пикиринде каралар азырынча ооздуктала элек.
Дүйнө жүзүндө криминал бар. Өнүккөн укмуш мамлекеттер дагы бар, коррупция дагы бар. Бирок алар ооздукталган мамлекет тарабынан кандай дагы башкарууга алынат, башкарылат. Бизде болсо азыр болсо каралар деген башкарууга алынбай калды. Бизде эч качан карабастан түрмөгө отурдуңбу, кимин кандай экенин билебиз биз. Ошого карабастан бардыгы депутат болуп келип атат, отуруп атат.
кыргыз милициясы өлкөдө кремчөйрөнүн лөгү атыккан Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушев жана Максат Абакиров түзгөн 4 негизге уюшкан кылмыштуу топ бар экенин билдирип жүргөн. Бирок кийинчерээк кандайдыр бир себептерден улам кылмыш дүйнөсүндө Вадалас деген кайманат менен таанылган Максат Абакировдун аты аталбай эле 3 эле ири топ бар экени айтылып калды. Абакиров октябрь айында коронавирустан каза тапканы белгилүү болду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Кадырман угарман, ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин толкунда кала беребиз, бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.